นั่งสบายๆทำความรู้สึกตัวให้ร่างกายเป็นฐานที่ตั้งของจิตระลึกลงที่ร่างกายก่อนไม่ว่าจะจริตไหนก็แล้วแต่บางครั้งจิตมันยังฟุ้งอยู่ยังหลงอยู่จะไปจับตัวอารมณ์ทีเดียวเลยก็ยังไม่ได้บางทีมันยังหลงบางทีมันยังเพ่งใจความนึกคิดบางทีก็แรงบางทีก็เบาบางทีก็เป็นกุศลบางทีมันก็เป็นอกุศลบางทีมันก็มีอิทธิพลดึงจิตเราออกไปได้จากอกุศลบางตัวเรื่องนิวรณ์ 5เนี่ยกามราคะบางคนที่มีกามแรงเนี่ยมันจะนึกถึงหนังละครเพลงอาหารที่อยู่อาศัยต่างๆที่มันเป็นเครื่องที่ทำให้เราเพลิดเพลินบางทีนึกถึงเตียงนุ่มๆเสื้อผ้าดีๆอยากจะใส่เสื้อแบบนั้นอย่างนี้เห็นดาราแล้วอยากเป็นอย่างเขานึกถึงผู้หญิงสวยผู้ชายหล่อมันจะมีเรื่องของวัตถุกามนั่งปุ๊บมันจะหวนคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ตลอดเวลา บางคนก็นั่งคิดไปแล้วก็หงุดหงิดเรื่องนั้นก็ไม่ได้ดั่งใจเรื่องนี้ก็ไม่ได้ดั่งใจเกิดพยาบาทใครทำอะไรก็ไม่ถูกใจนั้นบางคนเป็นเจ้าของกามราคะก็คิดถึงแต่วัตถุกามบางคนเป็นเจ้าของความโกรธนั่งไปก็หงุดหงิดสงบก็ไม่สงบทำนั่นก็ไม่ได้นี่ก็ไม่ได้จะเอาสงบอีกหน่อยเป็นอย่างนี้อีกละนึกถึงคนนั้นคนนี้ก็โกรธโลภหลงโกรธบางคนก็ถีนะละมิทะคือง่วงเหงาแล้วก็หาวนอนขี้เกียจล้าบางทีเริ่มง่วงแล้วมันหมดแรงกะจิตมันหมดแรงมันล้าเจตสิกที่เป็นกุศลมันก็ไม่สามารถเกิดพร้อมกับจิตได้สติสมาธิปัญญานี่เป็นกุศลนะทานศีลบารมีต่างๆก็เป็นกุศลจิตที่สงบเบาอ่อนควรไว ก็เป็นกุศลเหมือนกันจิตที่มืดจิตที่ไม่สงบฟุ้งซ่านก็เป็นอกุศลพวกกุศลและอกุศลเนี่ยก็พยายามบังเรา บางคนก็อุทธัจกุกกุจจะก็คือฟุ้งซ่านแล้วก็รำคาญใจพอจะนั่งสงบแล้วฟุ้งอีกละฟุ้งอีกละแล้วก็เลยรำคาญหงุดหงิดไม่ได้สักทีชาตินี้คงไม่ได้แล้วมั้งเพราะนี่นิวรณ์เนี่ยเป็นกิเลสเป็นขวางเราเราไม่มีวิธีบริหารจัดการไม่เคยฝึกจิตเราก็จะจมกับมันบางคนก็นั่งไปแล้วก็สงสัยจริงหรือเปล่าเนาะสติมันเป็นจริงนี้จริงหรือเปล่าสติมันทางสายกลางหรือเปล่าพระพุทธเจ้าเจอจริงหรือเปล่าถูกหรือเปล่าสถานที่แห่งนี้จะทำจริงไหมสอนจริงไหมเนี่ยถูกหรือเปล่านิพพานมีจริงไหมสังเลสงสัยบางทีก็สงสัยเรื่องของโลกก็ได้นะถ้าเป็นนิวรณ์เนี่ยยังเป็นกิเลสอย่างหยาบๆอยู่สงสัยคนนั้นสงสัยคนนี้เขาเป็นจริงหรือเปล่าเขาเป็นพระอริยบุคคลหรือเปล่าอาจารย์วิลลี่ใช่ไหมไปสงสัยข้างนอกมันก็เลยทำให้เราไม่สามารถที่จะมาปฏิบัติดูตัวเองไปดูชาวบ้านเขาหน้าที่ของนิวรณ์ก็เป็นอกุศลเป็นเจตสิกนะเป็นเจตสิกก็คืออารมณ์ที่เป็นสังขารขันนั่นแหละมันปรุงเพื่ออะไรมันทำหน้าที่ส่งอาหารให้กับอวิชชาส่งยังไงนะพอมันปรุงปุ๊บจิตไหลไปจับปั๊บเนี่ยถูกตัณหาอุปทานครอบคลุมเป็นเราเลยแล้วก็สงสัยแล้วไปชะงักพอชะงักที่ไม่ทำต่อตอนนี้อวิชชายิ้มละเสร็จละคนเนี่ยเสร็จแล้วหนึ่งขณะจิตแล้วแทนที่มันจะไปเข้าสู่วิปัสสนาตัดทีละขณะมันกลับกลายเป็นหลงทีละขณะแล้ว นิวรณ์ก็เป็นลูกหลานของอวิชชานี่แหละมันจะทำทุกอย่างเพื่อให้เรามีภพชาติชรามรณะหน้าที่ของนิวรณ์ก็จะขวางทางหรอกคนไม่เคยเรียนรู้มาก่อนก็จะไปข่มเอานิวรณ์ให้ได้เลยข่มแต่ถ้าเกิดมันแรงจริงเราก็ต้องข่มได้นะแต่เราต้องรู้ว่าข่มเพราะอะไรนั้นถ้ามันไม่ไหวจริงก็ต้องข่มใช้สมาธิข่มเอาหันกลับมาที่พุทโธหันมากับที่ลมหายใจจับลมให้ได้สัก 100% เลยเราต้องรู้ก่อนเราทำเพราะอะไรเพราะกำลังเราไม่พอพอจัดมาที่ลมหายใจเข้าพูดหายใจออกพูดหายใจออกโทพูดโทพูดโท 100% เลยจับหนีนิวรณ์นะกลับมาที่พุทโธมาเอากำลังก่อนแรงเราไม่พอแต่คนไหนที่มีกำลังพอแล้วก็มีสมาธิมีสติ มีสติรู้ทันสมาธิตั้งมั่นรู้มีปัญญาก็ดูเลยเห็นไหมนิวรณ์จากไม่มีแล้วมีเกิดขึ้นพอมีแล้วมันตั้งอยู่ซ้ำก็หายไปเอาปัญญาไปตบมันลงไตรลักษณ์ไปเลยแต่ถ้าไม่มีกำลังพอกลับมาทำสมาธิก่อนเพราะนิวรณ์ก็เป็นอกุศลเป็นเจตสิกตัวหนึ่งที่อยู่ในสังขารทำหน้าที่บดบังปิดบังเราสารพัดเลยถ้าจิตนั้นยังมืดบอดจิตนั้นยังถูกควบคุมด้วยนิวรณ์อยู่นะจิตมันจะมืดหมดเลยมันจะไม่เห็นอะไรเลยไม่เห็นตาหูจมูกลิ้นกายไม่รู้ทันความเพ้อคิดมันจะไม่เห็นรูปเวทนาสัญญาสังขารแล้วก็วิญญาณทำไมไม่เห็นเพราะจิตเนี่ยถูกความมืดบอดของอวิชชาถูกความมืดของนิวรณ์ห้าครอบงำคนไหนที่หลงไปทางกามหลงไปทางพยาบาทหลงไปทางความง่วงเหงาหาวนอนหลงไปทางความฟุ้งซ่านแล้วก็รำคาญใจหลงไปทางความลังเลสงสัยมันเลยชะงักไปต่อไม่ได้อวิชชายิ้มละตัณหาอุปทานพาเลยหลงบางคนก็คอตกหลังโก่งโยกไปบางคนก็นั่งเหมือนนั่งดูดีนะแต่จิตก็คิดถึงกามบางคนก็นั่งแล้วก็สงสัยไม่อยากภาวนาต่อถูกอวิชชาครอบงำหลงไปกับนิวรณ์ทำหน้าที่สำเร็จละทำหน้าที่สำเร็จแล้วคนนี้จิตจะสว่างหรือไม่สว่างจะตื่นหรือไม่ตื่นละนั้นหน้าที่ของนิวรณ์เขาทำหน้าที่ของเขาเพราะนิวรณ์คือหน้าที่ของเขาที่ต้องพาเราออกจากการปฏิบัติให้เราจมไปในกับโลกหน้าที่ของสติปัฏฐาน4คือหน้าที่ให้เราออกจากโลกออกจากภพออกจากความยึดมั่นถือมั่นมันเราต้องรู้ว่าสติปัฏฐาน4เขาทำหน้าที่คุ้มครองจิตเราสติและสัมปชัญญะนะทำหน้าที่คุ้มครองสังเกตว่ามีอะไรเกิดขึ้นที่ประตูทั้ง6บ้างมีใครเข้ามาทางประตูทั้ง6บ้างรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสและความนึกคิดเนี่ยเข้ามาทางประตูทั้ง6ปุ๊บเนี่ยสติจะรู้ทันแล้วพอสติรู้ทันปุ๊บจิตเราจะไม่แข็งแรงมันเคลื่อนออกไปพอมันเคลื่อนไปทางตาผ่านไปที่รูปไปที่หูผ่านไปที่เสียงไปที่จมูกไปที่กลิ่นไปที่ลิ้นผ่านไปที่รสวิ่งไปที่กายไปอยู่ที่สัมผัสวิ่งไปทางใจไปอยู่ที่ความนึกคิดพอวิ่งไปแล้วสติไม่มีก็ไหลไปอยู่ที่จมกับความคิดเสร็จแล้วก็เกิดความชอบไม่ชอบแล้วก็อยากคราวนี้ก็จะยึดมั่นถือมั่นแล้วทุกข์ก็จะตามมาหน้าที่ของนิวรณ์หน้าที่ของอกุศลเป็นอย่างนี้นี่หน้าที่ของกุศลก็คือสติทำกรรมฐานขึ้นมากองหนึ่งพอกระทบแล้วเนี่ยจิตไหลไปหาการกระทบรู้ทันปุ๊บเนี่ยสติและสัมปชัญญะจะควบคุมจิตพากลับมาที่ฐานแล้วสัมปชัญญะเนี่ยจะคอยควบคุมนะให้จิตกับสติอยู่ที่ฐานให้อยู่ที่บ้านนะอย่าออกไปนะพอสติอ่อนอีกกระทบแล้ววิ่งออกไปอีกสัมปชัญญะกับสติก็จะทำงานรู้ทันแล้วก็พาจิตกลับมาที่ฐานอีกพอกระทบปุ๊บเนี่ยบางคนไม่อยากให้มันไหลอยากให้มันดีก็เลยไปกดจิตไว้ไปควบคุมเอาไว้ไปเพ่งเอาไว้ตึงๆเครียดๆบางคนก็หลุดเข้าไปในฌานเลยผู้รู้เลยไม่เกิดเพราะหลุดเข้าไปข้างในไปอยู่ 100% ในองค์ฌานพอรู้ทันปุ๊บเนี่ยสติก็จะพาจิตออกจากฌานสติก็จะพาร่างกายพาจิตนั้นมาเห็นร่างกายนั่งมีสัมปชัญญะคอยควบคุมจิตแล้วก็สติให้อยู่ที่ฌานนั้นสติและสัมปชัญญะก็จะทำงานร่วมกันสติรู้ก่อนว่าจิตไหลสัมปชัญญะจะเห็นต่อว่าไหลนะรู้นะแต่ไปรู้ข้างนอกไม่ได้รู้ที่บ้านก็พาจิตกลับมาที่บ้านมาเห็นกายนั่งจิตเป็นคนดูพอนั่งๆแล้วเบื่อจิตนั้นได้มีสติไหลไปหาความเบื่อพอไหลไปหาความเบื่อสักพักสติรู้ทันปุ๊บพอสติรู้ทันปุ๊บจิตที่เบื่อมันดับจิตดวงใหม่เป็นจิตที่รู้มีสติพอรู้ทันปุ๊บสัมปชัญญะจะเห็นเลยเออรู้อยู่นะแต่รู้นอกบ้านแล้วนอกฐานสัมปชัญญะก็จะพาจิตกับสติกลับมาที่บ้านมาที่วิหารธรรมพอกลับมาปุ๊บเนี่ยโลกของความเบื่อกับโลกของผู้รู้แยกกันตรงนั้นจิตจะสลัดวางความเบื่อกลับมาที่ฐานความเบื่ออาจจะไหวๆอยู่ก็ได้แต่จิตนั้นปราศจากความเบื่อเพราะมีสติมีวิหารธรรมอยู่ที่ฐานสักพักนึงหันกลับไปความเบื่อดับแล้วเพราะจิตไม่จับนั้นโลกของความเบื่อก็จะขาดแต่ขาดด้วยกำลังของสติ จิตก็เป็นสติปัฏฐาน4สักพักนึงปวดขาพอรู้ว่าปวดขานะเรามีสติแล้วเราอยู่ที่ฐานเราอยู่ที่ฐานสบายๆจิตนั้นเนี่ยนอกจากรู้ฐานแล้วเนี่ยเห็นความเบื่อเห็นความปวดขาเลื้อยขึ้นมาพอเห็นความปวดเลื้อยขึ้นมาปุ๊บสติรู้ว่าปวดขาแล้วนะ จิตเคลื่อนออกไปเพราะไม่มีกำลังจิตเคลื่อนออกไปเห็นจิตเคลื่อนจากฐานไปหาความปวดขาพอเคลื่อนออกไปปุ๊บสติรู้ทันนั้นจิตที่เคลื่อนไปเป็นอดีตเป็นโมหะเป็นหลงพอรู้ทันปุ๊บเป็นสติรู้ว่าเคลื่อนพอรู้ว่าเคลื่อนปุ๊บเนี่ยสัมปชัญญะเห็นละรู้นะแต่รู้นอกบ้านสัมปชัญญะก็พาสติแล้วก็จิตกลับมาที่บ้านจิตก็พลากออกจากความปวดแต่ก่อนเราไปจับความปวดก็เป็นเราปวดความปวดจะ 100% เลยจะมีความปวดมากเลยแต่พอรู้ทันปุ๊บความปวดยังอยู่แต่จิตแยกออกจากความปวดมารู้ทันมีสติพอแยกปุ๊บสัมปชัญญะพาจิตพลากวางความปวดกลับมาที่ฐานจิตกลับมาที่ฐานเป็นสติปัฏฐาน4เป็นจิตที่เป็นกุศลความปวดยังไหวๆอยู่ที่ร่างกายจะเห็นเลยว่าร่างกายเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งนะเมื่อกี้ไม่ปวดตอนนี้มันปวดนะร่างกายกับความปวดแสดงว่าคนละอันกันจับไปที่กระดูกไม่ใช่ไม่เห็นความปวดนะแต่เห็นแต่กระดูกแข็งๆแต่ความปวดนี่เป็นนามขันธ์มาเกาะอยู่ที่ขาเฉยๆจับยังไงก็ไม่เห็นความปวดเห็นแต่กระดูกเห็นแต่หนังแสดงว่ามันคนละอันกันจิตที่มาที่ฐานเนี่ยมันจะเห็นความปวดเป็นอารมณ์ที่ถูกรู้เป็นวัตถุที่ถูกรู้จะเห็นร่างกายที่นั่งก็เป็นอารมณ์ที่ถูกรู้จิตจะเป็นผู้รู้ขึ้นมาแวบนึงมันจิตที่รู้ทำปวดจะมีความปวดกับจิตจะมี2 อย่างขณะที่รู้จะมี2 อย่างก็คือผู้รู้และสิ่งที่ถูกรู้เมื่อจิตกลับมาที่ฐานแล้วจิตจะพลากออกจากความปวดวางความปวดกลับมาที่ฐาน1ขณะความปวดยังไหวๆอยู่ที่ร่างกายนะแต่จิตนั้นเป็นอิสระจากความปวดมามีสติสติและสัมปชัญญะมันจะควบคุมจิตไม่ให้ไปจมอยู่กับความปวดคราวนี้ความปวดเนี่ยเมื่อมันไม่เข้ามาที่จิตใจเราแล้วเนี่ย มันลดไปเกือบครึ่งนึงเลยมันจะมีปวดไหวๆอยู่แต่จิตไม่จับมันความปวดเลยลดไปเกือบ 50% เลยแล้วถ้าอยู่ที่ฐานให้แน่นสักหน่อยนึงแล้วก็มองความปวดแล้วจะมีปัญญาเห็นในความปวดเนี่ยเป็นทุกขังนะบีบคั้นนะสั่งให้มันหายก็ไม่ได้แสดงว่ามันไม่ใช่ตัวตนของเราไม่ใช่ของเราสักพักนึงความปวดมันทวีขึ้นมาอีกจิตอาจจะวิ่งไปหาความปวดอีกสติรู้ทันสัมปชัญญะก็พาจิตพลากออกจากความปวดแล้วก็กลับมาที่ฐานพอปวดแล้วเกิดโทสะแล้วก็รู้ทันเอาจิตไหลไปหาโทสะพอรู้ทันปุ๊บจิตกับสติก็จะกลับมาที่ฐานโทสะก็จะไหวๆอยู่ความปวดก็ยังไหวๆอยู่พอโทสะอยู่ความปวดยังมีอยู่แต่จิตนี่อยากขยับแล้วอยากกลับแล้วหันกลับมาดูความอยากไหลไปหาตัณหาอยากขยับรู้ทันแล้วจิตกับสติถูกสัมปชัญญะพากลับมาที่ฐานความอยากก็ถูกจิตพลากออกมาสักพักความอยากหายไปเราก็ยังนั่งต่อเพราะถ้าไม่มีตัณหาพาเราอยากขยับแล้วเนี่ยเราจะนั่งได้อีกพักหนึ่งเลยเพราะตัณหาดับไม่มีตัวนำแล้วจิตมาเป็นกุศลซะแล้วเราก็นั่งอยู่ในความปวดได้งั้นขนาดที่ปวดมากขนาดไหนเราก็รู้ว่าปวดจิตไหลไปหาปวดรู้ทันกลับมาความปวดหายก็ได้ไม่หายก็ได้เราไม่ได้นั่งเพื่อให้ความปวดหายแต่เรานั่งเพื่อให้มีสติมีปัญญาท่ามกลางความปวดพอปวดเสร็จแล้วรู้ทันเราก็ได้ความปวดเป็นวิหารธรรมกายก็ยังเป็นฐานได้เอาความปวดเป็นฐานได้อีกคนไหนถ้าอินทรีย์แก่กล้าแล้วเนี่ยดูกายมากๆขึ้นเขาจะสามารถเห็นเวทนาขึ้นมาแล้วเวทนาก็จะเป็นฐานหนึ่งเหมือนกันที่เอาไว้รับรู้อารมณ์ที่มีปฏิกิริยาต่อเวทนานั้นไม่ขยับแต่สามารถเห็นปฏิกิริยาของใจที่มีต่อเวทนาพอเวทนาเกิดแล้วเกิดทุกข์ใจรู้ทันไหลไปหามันรู้ทันแล้วกลับมาเวทนาเสร็จแล้วเกิดไม่ชอบรู้ทันกลับมาเวทนาเสร็จแล้วอยากขยับอยากกลับบ้านอยากเลิกรู้ทันจิตก็แยกจากอยากแล้วกลับมาที่ปัจจุบันเพราะฉะนั้นตัวเวทนาตัวความปวดเลยเป็นฐานของจิตในการเรียนรู้ฝึกสติได้อย่างยอดเยี่ยมเลยทีเดียวงั้นคนที่ดูกายถ้าอินทรีย์เขาแก่กล้าเขาจะหันมาอยู่กับเวทนาได้มากขึ้นจะเห็นเวทนาอยู่แต่จะเห็นร่างกายเป็นแบ็คกราวด์อยู่ข้างหลังก็จะเอากายกับเวทนาเป็นฐานเพื่อเรียนรู้กายแล้วก็ใจไปด้วยเนี่ยคนที่อินทรีย์แก่กล้าถ้าเราอยู่กับเวทนาได้นานขึ้นนานขึ้นอินทรีย์ของจิตจะเข้มแข็งต่อไปจิตจะเป็นกลางจะเป็นอุเบกขาในเวทนาต่อไปเราไปเจอวิกฤตของชีวิตเราก็เป็นอุเบกขาในปัญหาแล้วก็สามารถมีปัญญาแก้ไขปัญหาได้ไม่จมกับอารมณ์ต่อไปเราเจ็บไข้ได้ป่วยเราก็จะเห็นว่าความป่วยความทุกข์อยู่ส่วนนึงกายอยู่ส่วนนึงเราจะมีปัญญาอยู่กับร่างกายที่ป่วยโดยไม่จมไปกับมันนั้นกายป่วยใจก็ไม่จำเป็นต้องทุกข์จิตก็ไม่จำเป็นต้องจมกับมันเพราะมันไม่มีเราพอรู้ทันปุ๊บกาย ก็เป็นส่วนหนึ่งใจก็ส่วนหนึ่งจิตผู้รู้ก็ส่วนหนึ่งต่อไปก็เห็นกายที่นั่งไม่ใช่เราใจที่ปรุงแต่งไม่ใช่เราเมื่อกายไม่ใช่เราทุกข์ที่มาจากกายก็ไม่ใช่ของเราความทุกข์ที่เป็นทุกข์ร่างกายก็ให้หมอรักษาไปใจที่ทุกข์ก็รู้ทันแยกแล้วก็ดูความทุกข์ความทุกข์ดับแล้วก็เป็นอิสระท่ามกลางโรคภัยไข้เจ็บได้เราต้องห้าวหาญและเข้มแข็งใช้หลักของพระพุทธเจ้ามันร่างกายป่วยก็รักษามีสติรู้ทันหันมาดูใจที่มีปฏิกิริยาต่อร่างกายที่ป่วยไหลไปจมมันรู้ทันแล้วกลับมาทุกข์ใจรู้ทันแล้วก็กลับมาทำอย่างนี้บ่อยๆจิตกับทุกข์จะแยกออกจากกันแล้วเราจะมีเหตุผลในการอยู่กับทุกข์เราทำดีที่สุดแล้วเท่าไหร่ก็เท่ากันทุกคนมีกรรมเป็นของตนของตนมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยใครทำกรรมอันใดไว้ต้องรับผลของกรรมนั้นทำไมเราเป็นมะเร็งทำไมคนอื่นไม่เป็นทำไมเพื่อนไม่เป็นทำไมคนนี้เขามีความสุขมีอยู่ดีกินดีทำไมเราลำบากทำไมเราทำเท่าไหร่ก็ไม่รวยทุกคนมีกรรมเป็นของตนของตนเราอยากรวยแต่เขาไม่รักษาศีลเราไม่ทำทานเงินมีเท่าไหร่ก็ตนีขี้เหนียวเก็บไว้หมดเลยไม่ได้สร้างยอดบุญของเก่าก็ไม่เคยสร้างของใหม่ก็ไม่เคยทำแล้วจะอยู่ดีกินดีมั่งมีสีสุขได้อย่างไรเราลักเล็กขโมยมวยน้อยจ้องจะหยิบจ้องจะเอาของคนอื่นตลอดเวลาเอาแต่ของคนอื่นทำเท่าไหร่ก็ไม่รวยเขาลักทรัพย์เขาหยิบของเขามีเท่าไหร่ก็หมดมีเท่าไหร่ก็หมดทำไมลูกน้องไม่ซื่อสัตย์กับเราเลยทำไมเพื่อนฝูงไม่ซื่อสัตย์กับเราเลยเพราะเราไม่ซื่อสัตย์ต่อคู่ของเราเราผิดศีลข้อที่3ทำไมเราพูดอะไรคนอื่นไม่ค่อยฟังเลยทำอะไรใครก็ไม่เชื่อเราเพราะเราเป็นคนพูดปดมดเท็จทำอะไรไม่มีความมั่นคงทำไมเราจำอะไรไม่ค่อยได้เลยเพราะเราเคยดื่มสุราของมึนเมาเหตุปัจจัยต่างๆที่เกิดกับเราทุกวันนี้ไม่มีใครทำหรอกเป็นเผ่าพันธุ์จากจิตดวงเก่าๆที่เคยทำเอาไว้เพราะอวิชชาเพราะความไม่รู้แต่ตอนนี้เราเริ่มเรียนรู้แล้วเนี่ยเราก็ต้องปรับจิตใหม่มาฝึกใหม่มาเรียนรู้ให้เข้าใจเพราะฉะนั้นฝึกสติต้องอาศัยความเพียรขณะที่จิตอยู่ที่ฐานสบายๆนั้นมีสติสักพักหนึ่งสติมันอ่อนมันเผลอไหลออกไปข้างนอกตอนที่เผลอไปข้างนอกเนี่ยก็คือสติไม่มีโมหะหรืออวิชชาก็เลยพาจิตหลงออกไปขณะที่หลงไปเนี่ยเป็นโมหะเป็นอวิชชาแต่พอรู้ทันปั๊บจิตดวงใหม่มาเกิดละจิตที่หลงเป็นอดีตแล้วจิตที่รู้คือปัจจุบันเพราะจิตเกิดทีละขณะขณะสืบเนื่องกันสืบเนื่องกันพอปัจจุบันรู้ทันปุ๊บนี่มีสติละพอมีสติรู้ทันปุ๊บสัมปชัญญะจะเห็นว่าจิตหลงไปข้างนอกสัมปชัญญะจะพาจิตกับสติมาที่วิหารธรรมขณะที่มาที่วิหารธรรมเนี่ยมันทำให้สัญญาตัวหนึ่งที่มันเกิดพร้อมกับจิตทุกดวงมันจำได้จำได้จำได้กลับมาที่ฐานทีละไอตัวสัญญาก็จำได้สัญญาจำได้ทีละขณะทีละขณะขณะทำไปเรื่อยๆด้วยความเพียรทำมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นทีละสัญญาก็เกิดขึ้นคำว่าทีละสัญญาเป็นสัญญาที่พัฒนามาจากสัญญาทีละขณะขณะขณะจำได้รู้ทันหลงรู้กลับมาหลงรู้กลับมาทำให้สัญญาจำได้จำได้จำบ้านได้จำฐานได้จำอารมณ์ได้เมื่อจำได้มากได้มากจากสัญญาทีละหนึ่งทีละหนึ่งมันกลายเป็นทีละสัญญาเป็นสัญญาที่เข้มแข็งสัญญาที่เหนียวแน่นสัญญาที่มั่นคงพอมันมั่นคงไอ้ทีละสัญญาที่มันมั่นคงแล้วมันเลยเป็นเหตุให้สติเกิดเองอัตโนมัติเป็นสติตัวจริงสติตัวจริงจะเกิดได้เมื่อจิตจำอารมณ์ได้จิตจะจำอารมณ์ได้แน่นอนเข้มแข็งได้ก็ต้องอาศัยความเพียรพาจิตไปดูอารมณ์บ่อยๆรู้ทันแล้วกลับมาบ่อยๆกลับไปบ่อยๆบ่อยๆจนมันจำได้พอมันจำได้ปุ๊บมันเลยจำอารมณ์ได้พอกระทบปุ๊บมันเลยรู้ทันอารมณ์แล้วแทนที่จะหลงมันเลยรู้ทันพอกระทบแล้วใจคิดมันก็เลยรู้ทันความคิดแทนที่หลงไปหาความคิดเพราะมันจำบ้านได้แล้วมันไม่ออกนอกบ้านแล้วตรงเนี้ยเขาเรียกว่าสติอัตโนมัติเป็นสติตัวจริงเป็นสติปัฏฐาน4ที่บริบูรณ์แล้วคราวนี้ทีละสัญญาจะจำได้มากขนาดนั้นก็ต้องอาศัยพามไปดูบ่อยๆก็อาศัยความเพียรท่านเลยบอกว่าความเพียรเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสติถ้าเราไม่เพียรล่ะมันก็จะเพลินเพลินไปกับการเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสเพลินไปความนึกคิดเพลินไปกับโลกต่างๆโลกพรหมกับวัตถุกามเพลินไปกับนิวรณ์แต่พอรู้ทันปุ๊บโลกของความเพลินขาดทันทีโลกของการรู้เกิดขึ้นสัมปชัญญะพาจิตกลับมาที่ฐานพลากวางอารมณ์กลับมาที่ปัจจุบันที่วิหารธรรม โลกของความเพลินขาดโลกของการรู้เกิดขึ้นอันนี้เขาเรียกว่าละนันทิละนันทิคือละความเพลินละแบบไหนมีอาตาปีสติมาสัมปชาโนวิเนยะโลเกอภิชาโทมนัสสังมีความเพียรเครื่องเผากิเลสมีสัมปชัญญะนั้นอาตาปีก็คือความเพียรต้องอาศัยเพียรเอาเพียรบ่อยเพียรบ่อยตามรู้ตามดูหลงรู้ฟุ้งรู้เพ่งรู้หลงรู้ฟุ้งรู้เพ่งรู้แล้วก็มันกลับมาที่ฐานมาที่ฐานบ่อยๆบ่อยๆสัญญาก็เจริญเติบโตเลยทำให้จิตจำอารมณ์ได้เลยทำให้สติตัวจริงเกิดอัตโนมัติเมื่อสติตัวจริงเกิดอัตโนมัติจิตนั้นน่ะมันจะไม่เผลอจะไม่หลงและก็จะไม่เพ่งไม่ถูกควบคุมเอาไว้จิตน่ะมันเลยสงบเบาอ่อนควรไวคล่องแคล่วแล้วก็เหมาะกับการงานจะรู้ฐานสบายๆไม่บังคับเอาไว้แล้วจะเป็นจิตที่สามารถแยกออกจากขันธ์5แยกจากอายตนะทั้ง6ได้แล้วเมื่อไหร่ที่กระทบแล้วเกิดชอบไม่ชอบจิตก็จะสามารถเห็นสภาวะได้ชัดเจนขึ้นจิตมันได้รู้สภาวะได้ง่ายขึ้นแต่ก่อนจะรู้สภาวะได้ง่ายขึ้นเราต้องสอนจิตให้รู้ก่อนนะตัวสภาวะมีอะไรบ้างสภาวะที่เราควรจะรู้ก็คือขันธ์5กับอายตนะนักปฏิบัติธรรมถ้าไม่มีขันธ์5ไม่มีอายตนะให้รับรู้แสดงว่าจิตเราต้องผิดอะไรสักอย่างแน่นั่งๆอยู่ไม่รู้กายไม่รู้ใจมันต้องผิดอะไรสักอย่าง1เราต้องไปเพ่งไว้2เราต้องเผลอไปข้างนอกแน่นอนถึงไม่มีสภาวะให้รับรู้บางคนได้เพ่ง 100% ที่ฐานแล้วก็เข้าไปในฌานรู้แต่องค์ฌานแต่ไม่รู้การกระทบถ้าไม่รู้การกระทบทำวิปัสสนาไม่ได้ไม่เห็นกิเลสตัวเองเพราะถูกจิตไปควบคุมเอาไว้กิเลสเลยไม่เกิดทำวิปัสสนาก็เลยไม่ได้คนหลงไปอยู่ข้างนอกก็ทำวิปัสสนาไม่ได้เอาจิตผู้รู้ไปเผลอซะละเอาจิตผู้รู้ไปเพ่งซะละเลยทำวิปัสสนาไม่ได้เลยวางกิเลสไม่ได้อาสวะกิเลสอนุสัยก็ยังแรงขึ้นแรงขึ้นแรงขึ้นวันการปฏิบัติทางเส้นนี้ไม่ได้เอาดีไม่ได้สงบแต่ฝึกจิตให้ตื่นขึ้นมาแล้วจะไม่เห็นความจริงที่เขาเป็นเราจะถอดถอนความยึดมั่นถือมั่นมันสภาวะที่เราต้องเรียนรู้ต้องทำความเข้าใจขันธ์5ซึ่งเป็นที่ตั้งของความยึดมั่นถือมั่นซึ่งขันธ์5เนี่ยเราไปเกิดที่ไหนเรามีขันธ์5ที่นั่นเราก็ไปยึดที่นั่นน่ะไปเกิดเป็นหมาเราก็คิดเลยพอเกิดเป็นหมาปุ๊บอุปทานจะขึ้นทันทีว่าเราเป็นหมากินแบบหมาอยู่แบบหมาพูดแบบหมาคิดแบบหมาพอเกิดเป็นไก่แล้วก็ยึดทันทีว่าเราเป็นไก่เราไปจับมันปุ๊บมันก็วิ่งหนีมันก็รักตัวมันไปเกิดเป็นเปรตมันก็สัญญารู้ละอุปทานก็ว่าเป็นเปรตนะไปเกิดเป็นเทวดาเป็นพรหมก็ยึดว่าเป็นเรางั้นขันธ์5ไปเกิดที่ไหนก็เป็นที่ตั้งของความยึดมั่นถือมั่นไปเกิดเทวดาแล้วเราก็คิดว่าเราเป็นเทวดาก็เสพอยู่ในทิพย์วิมานเสพอยู่ในวัตถุกามเพลิดเพลินอยู่ในความสุขนั้นพอจะตายจากภพของความสุขจากสุขมากๆแล้วมันเสื่อมมากๆมันทำให้เกิดโลภเกิดโกรธเกิดหลงจิตเทวดาก็เวียงลงไปข้างล่างพอเวียงลงไปข้างล่างไปเป็นเปรตก็ยึดว่าเราเป็นเปรตก็ได้รับใช้ผลของกรรมชั่วโหยหิวทรมานคร่ำครวญปริมาณของความต้องการสูงตัวสูงใหญ่ท้องใหญ่แต่ปากเพียงเดียวเองบริโภคได้ทีละน้อยทีละน้อยหาอุจจาระหาเสมหะหาอะไรกินเปรตมีตั้งหลายชนิดด้วยความโลภก็คิดว่าตัวเองเป็นโปรดเป็นเปรตก็ทรมานรับผลของกรรมแล้วเวียนเกิดเวียนตายในอบายอีกนานแสนนานเพราะความไม่รู้เพราะไม่เคยสดับไม่เคยฟังธรรมพระพุทธเจ้างั้นเราต้องเรียนรู้ให้เข้าใจขันธ์5มันเป็นที่ตั้งไปเกิดที่ไหนก็มีขันธ์5ที่เรานั่งทุกวันนี้เดินทุกวันนี้ใช้ชีวิตทุกวันนี้ก็เป็นขันธ์5ทั้งนั้นเลยเวลารู้สึกอะไรนั่นคือขันธ์5แล้วเวลาคันนั่นแหละร่างกายมันมีเวทนาเกิดขึ้นจิตรู้ทันนั่นคือขันธ์5แล้วเวลากินข้าวมองลงไปนั่นก็คือขันธ์5ทั้งนั้นเลยชีวิตก็คือขันธ์5ขันธ์5ก็คือชีวิตขันหมายถึงกอง5กองมารวมกันประชุมกันแต่มีมิจฉาทิฏฐิเข้าไปหลงเป็นสักกายทิฏฐิเข้าใจว่ากายใจขันธ์5เป็นของเราก็เลยไปยึดด้วยตัณหาและอุปาทานแล้วพยายามทำกรรมสารพัดเพื่อจะให้ขันธ์5เนี่ยเที่ยงให้ความสุขเป็นตัวตนเป็นอัตตาบังคับได้ควบคุมได้พอเวลาเข้าไปยึดทีไรก็ทุกทีเพราะขันธ์5เนี่ยเขาตกอยู่ใต้กฎของไตรลักษณ์เราพยายามจะทำให้ของที่ไม่เที่ยง มันเที่ยงของที่เป็นทุกข์เสื่อมเปลี่ยนแปลงเป็นของที่สุขคงที่ของที่บังคับไม่ได้ไม่ใช่ตัวเราเกิดตามเหตุปัจจัยเป็นของที่เกิดได้ตามเหตุปัจจัยแล้วบังคับได้เลยทุกข์เพราะเราไม่เข้าใจสัจจะของมันพระพุทธเจ้าก็ทรงหาวิธีสารพัดเลยอยู่ในถ้ำตั้ง 6,000 ษาพยายามทำทุกอย่างเพื่อบังคับได้ที่สุดแล้วก็ไปเห็นว่ารูปและนามมีหน้าที่เกิดแก่เจ็บตายเสื่อมสลายเป็นของมันชนิดนี้เองที่เราคร่ำครวญล่ำไรลำพันเสียใจผิดหวังเพราะเราไม่รู้จักธรรมชาติของรูปและนามมันเลยหลุดไปยึดมั่นถือมั่นแล้วจะทำทุกอย่างยิ่งทำยิ่งแก้ไขยิ่งพยายามยิ่งแพ้ยิ่งทุกข์ขันธ์5ก็ประกอบด้วย5กองซึ่งเขาต่างคนต่างทำงานของเขาอยู่แล้วเพียงแต่เราไม่มีดวงตาที่จะไปเห็นแต่ละขันธ์แต่ละขันธ์ต่างเกิดตามเหตุปัจจัยเพราะความไม่รู้เพราะความเข้าใจผิดเลยไปยึดว่าเป็นของเราจากการเป็นกอง5กองก็เลยกลายเป็นกูของกูขึ้นมาทันทีเลยพอเป็นของกูแล้ว5นี่ก็เลยไปแค่1เพราะเป็นของกูละแต่ถ้าจิตมีสติอยู่ที่ฐานแล้วเนี่ยจิตไม่เข้าไปยุ่งไม่เข้าไปแทรกแซงจิตจะเป็นผู้ดูที่ดีจิตจะเห็นเลยมันไม่มีคนไม่มีสัตว์หรอกมีแต่ขันธ์5ขันธ์ทำงานรวมกันขันธ์ที่1ก็คือรูปขันธ์รูปขันธ์นี่ก็คือร่างกายเนี่ยร่างกายนี้ก็มองจริงๆมันก็ประกอบด้วยดินน้ำไฟแล้วก็ลมเราหิวเนี่ยเราก็กินธาตุดินเข้าไปคอแห้งก็ธาตุน้ำเราเคลื่อนไหวก็ธาตุลมธาตุไฟก็คือการให้ความอบอุ่นแล้วก็ให้ความร้อนความหนาวแล้วการย่อยสลายของอาหารก็ต้องอาศัยธาตุไฟธาตุดินมีธรรมชาติแข็งแล้วก็อ่อนเวลาที่เราหายใจเข้าเนี่ยร่างกายมันอ่อนนุ่มเวลาแน่นเข้าไปร่างกายเวลาเหยียบปุ๊บมันก็แน่นกดเป็นก็แน่นนั่นมีความอ่อนความแข็งนี่คือธรรมชาติของธาตุดินธาตุน้ำคือการไหลและการเกาะตัวการที่เราเกาะตัวได้เนี่ยก็คือธาตุน้ำเป็นร่างกายเป็นสสารทั้งหลายได้ธาตุไฟคือความร้อนความเย็นธาตุลมคือการไหวและการตึงการที่เราเคลื่อนไหวได้เนี่ยก็คือธาตุลมการพูดกับพริบตาเราต้องอาศัยธาตุลมในการเคลื่อนไหวถ้าเราไม่มีธาตุลมเราก็เคลื่อนไหวไม่ได้มันจะตึงไปหมดเลยเราเดินไม่ได้เพราะธาตุลมมันเสื่อมถ้าธาตุทั้ง4แตกแยกแล้วร่างกายนี้ก็เสื่อมนอกจากดินน้ำไฟลมแล้วเนี่ยร่างกายนี้ประกอบด้วยปัญจทวารคำว่าปัญจทวารก็คือรูปที่ประกอบด้วยตาหูจมูกลิ้นกายปัญจหมายถึง5ทวารหมายถึงประตูทั้ง5ประตูทั้ง5เนี่ยที่เป็นผลของกรรมเก่าที่เคยทำกรรมไว้ครบองค์3คือกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมในอดีตที่เคยทำเอาไว้เนี่ยเมื่อทำกรรมเนี่ยตั้งใจจะฆ่าทั้งกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมฆ่าเขาจนเสร็จแล้วเนี่ยผลของกรรมฆ่าเนี่ยก็สะสมไว้ในภวังค์จิตอาจจะฆ่าด้วยความโกรธความโลภความหลงฆ่าเสร็จแล้วเนี่ยนั่นก็พาไปเกิดใน31ภพภูมิแต่ถ้าเกิดกรรมที่ไม่ครบองค์3อาจจะแค่กายกรรมวจีกรรมหรือมโนกรรมเป็น1หรือ2ก็ได้จะรับผลหลังจากเกิดแล้วงั้นครบองค์3พาไปเกิดจิตดวงแรกคือปฏิสนธิแต่หลังจากเกิดแล้วกรรมที่ไม่ครบองค์3มันก็จะส่งผลในการเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสทางปัญจทวารเขาเรียกว่าวัตถุกรรมเพราะฉะนั้นอายตนะที่เป็นปัญจทวารเป็นผลของกรรมเก่าการกระทบในชีวิตของเราแต่ละครั้งเป็นผลของกรรมเก่าเหมือนกันนั้นครบองค์3พามาเกิดไม่ครบองค์3พามารับผลของกรรมทั้งกันเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสอวิชชาควบคุมเราตลอดเวลาทุกสถานการณ์เพราะความไม่รู้รูปเนี่ยก็คือตาหูจมูกลิ้นกายเป็นรูปภายในเป็นปัญจทวารรูปภายนอกก็คือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเป็นเรื่องของโลกที่มากระทบเป็นผลของกรรมเก่าเช่นกันขณะที่เห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสกรรมเก่าใช้แล้วในขณะนั้นใช้แล้ว1ขณะจิตแต่พอกระทบแล้วที่ปัญจทวารกระเทือนมาทางใจความคิดของเราเนี่ยที่มีผลต่อการกระทบเนี่ยเป็นที่ตั้งของเหตุใหม่ที่จะให้ตัณหาอุปทานพาเราไปทำกรรมเพื่อจะมีทุกข์ต่อไปในอนาคตเพราะกระทบเนี่ยเป็นเรื่องของอดีตที่มาให้ผลใช้ผลกรรมแล้วก็เทือนมาทางใจด้วยเจตสิก3ขันธ์เป็นเหตุที่ตั้ง ของเหตุใหม่ที่ทำให้ตัณหาและอุปาทานเป็นสมุทัยในปัจจุบันพาเราไปทำกรรมเพื่อมีอนาคตถ้าเราไม่รู้ทันรับผลของกรรมทำเหตุใหม่ไปเกิดใหม่เวียนวนอยู่ในสังสารวัฏเนี่ยรูปมีหน้าที่อะไรหน้าที่หลอกเราให้หลงให้จมหลอกให้เราฟั่นเฟือนหลอกให้เรากระเทือนขึ้นมาถ้าเราไม่มีสติรู้ทันเราก็จะจมกับอดีตกับปัจจุบันทำเหตุอนาคตสะสมเวียนวนอยู่ตัวนี้ไม่มีที่สิ้นสุดงั้นรูปมีหน้าที่ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายรูปบางทีมันก็เจริญแข็งแรงบางทีก็เสื่อมมันเที่ยงมันไม่เที่ยงบังคับไม่ได้นี่คือรูปแล้วรูปนี้เจริญหรือเสื่อมขึ้นอยู่กับกรรมจิตอุตุและอาหารกรรมพามามีรูปแบบนี้ร่างกายอย่างนี้กรรมที่ครบองค์3เกิดแบบนี้กรรมพามาเกิดจิตตชรูปจิตที่คิดอะไรก็แล้วแต่ไปจมกับความคิดก็ทำให้รูปเปลี่ยนแปลงจิตที่โกรธจิตที่โลภจิตที่สุขจิตที่ทุกข์เนี่ยทำให้ร่างกายเปลี่ยนแปลงได้เหมือนกันอุตุคืออุณหภูมิความร้อนก็สามารถไหม้รูปนี้ได้ความหนาวก็ทำให้รูปไม่สั่นเทือนได้ร้อนมากๆก็ทำให้รูปเนี่ยดำได้แต่ละทวีปก็ไม่เหมือนกันอาหารก็มีอิทธิพลกับรูปคนไม่ได้กินอาหารเลยก็ผอมแห้งคนกินผักก็อีกชนิดนึงคนกินโปรตีนก็อีกแบบนึงกินมากก็ทำให้รูปเสื่อมได้เบาหวานความดันก็ทำให้รูปป่วยได้นั้นสมุฏฐานทั้ง4ก็มีเหตุปัจจัยกับรูปรูปมีหน้าที่แก่เสื่อมแล้วก็ตายไปเกิดที่ไหนได้รูปที่นั่นพอตายปุ๊บก็คืนรูปนั้นไปดินน้ำไฟลมคืนให้กับภพนั้นความคิดในจิตจนสุดท้ายก็พาเราไปเกิดในรูปใหม่นามขันธ์จะมี4นามก็มีเวทนาสัญญาสังขารแล้วก็วิญญาณนามขันธ์ตัวแรกก็คือตัวเวทนาเวทนาก็จะมีสุขทุกข์ซึ่งเป็นเวทนาทางร่างกายโสมนัสโทมนัสก็เป็นเวทนาทางใจแล้วก็อุเบกขางั้นสุขทุกข์เนี่ยเป็นเรื่องของกายสุขกายสบายสบายมีความสุขลมพัดทุกข์กายคือปวดเมื่อยเป็นโรคนั้นโรคนี้เจ็บไข้ได้ป่วยนั้นเวทนาเกิดทางกายแล้วเวทนาทางใจก็เป็นโสมนัสคือความสุขโทมนัสคือความทุกข์และอุเบกขาเวลาปฏิบัติเราเห็นรูปแล้วเราก็จะเห็นเวทนาด้วยสัญญาก็คืออีกตัวหนึ่งที่เป็นนามขันธ์สัญญาคือความจำได้ความหมายรู้และก็เรื่องของอดีตความคิดถึงเรื่องอดีตอดีตก็หมายถึงว่าเมื่อวินาทีที่ผ่านมาเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยลืมแปรงฟันเมื่อกี้เนี่ยนึกถึงเพื่อนนึกถึงเรื่องเก่าๆก็เป็นสัญญาจำได้หมายรู้แล้วเรื่องของอดีตคราวนี้เวทนาคือความสุขความทุกข์กับสัญญาเนี่ยเรื่องของการจำได้หมายรู้การระลึกรู้เนี่ยมันเป็นเจตสิกที่เกิดพร้อมกับจิตทุกๆดวงเขาเรียกว่าสัพพสาธารณะเจตสิกเป็นเจตสิกที่เป็นสาธารณะไม่ว่าเราจะรู้สึกอะไรก็แล้วแต่เวทนาสัญญาจะเกิดร่วมด้วยเสมอจิตเนี่ยสามารถเกิดพร้อมกับจิตสามารถเกิดพร้อมกับเจตสิกได้ทั้งหมด30กว่าตัวเลยทีเดียวแต่ขึ้นอยู่กับว่าตัวไหนจะเป็นประธานในการกระทบนั้นขณะที่เราเห็นเนี่ยวิญญาณรับรู้การเห็นตัววิญญาณที่รับรู้ว่าเห็นเนี่ยมันจะประกอบด้วยเวทนาคือความรู้สึกที่มีต่อการกระทบจะมีสัญญารู้ว่าเราเห็นอะไรจะมีผัสสะก็เกิดร่วมด้วยเอกคตาก็เกิดร่วมด้วยมันจะมีเจตสิกเกิดขึ้นหลายตัวเวทนากับสัญญาเป็นสาธารณะเจตสิกที่เกิดพร้อมกับจิตทุกๆดวงหรือวิญญาณทุกๆตัวที่รับรู้อารมณ์นี่คือ2ตัวแล้วนะตัวต่อไปคือสังขารตัวสังขารคือเรื่องของการปรุงแต่งปรุงเรื่องของอนาคตปรุงเรื่องของกุศลและก็อกุศลกุศลก็คุณความดีบุญบารมีเรื่องของการศรัทธาเรื่องของความไม่โลภไม่โกรธไม่หลงความเป็นกลางจิตเบาจิตสงบจิตควรจิตไวจิตคล่องแคล่วเรื่องของความเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเรื่องของการเดินมรรคศีลขององค์มรรคเรื่องของปัญญาอันศีลสติสมาธิปัญญาเนี่ยก็เป็นเรื่องของกุศลเรื่องของอกุศลก็โลภโกรธหลงเรื่องของนิวรณ์เรื่องของอกุศลทั้งหลายที่พยายามทำให้เจ้าหมองเศร้าเราต้องรู้นะจิตตัวนี้เป็นกุศลเป็นอกุศลเรื่องของอนาคตเนี่ยเราคิดถึงอนาคตเนี่ยมัน3ตัวที่เป็นเวทนาเป็นสัญญาเป็นสังขารเนี่ยเป็นความนึกคิดปรุงแต่งที่เรียกว่าเจตสิก3ขันธ์ขันธ์ที่1คือเวทนาสัญญาสังขารคือขันธ์ที่3 นั้นเราจะต้องรู้จักเจตสิก3ขันธ์เพราะ3ตัวนี้ร้ายมากเลยถ้าไม่รู้3ตัวนี้เราก็จะหลงไปทำผิดศีลได้แล้วก็ถูกยึดมั่นถือมั่นแล้วเป็นภพพาไปเกิดได้เพราะฉะนั้นเราดูกายกายนี่คือของทิ้งแต่เราเอากายเป็นฐานเพื่อให้ทันใจที่คิดนึกปรุงแต่ง3ขันธ์เนี่ยมันจะเป็นที่ตั้งของเวทนาตัณหาอุปาทานแล้วพาเราไปทำกรรมมีการเวียนว่ายตายเกิดจมอยู่ในทุกข์ในปัจจุบันจมอยู่ในทุกข์ในอนาคตเจตสิก3ขันธ์คำว่าเจตสิกก็หมายถึงความนึกคิดคืออารมณ์ทางนามขันธ์ที่เกิดพร้อมกับจิตแล้วก็ดับพร้อมกับจิตมันต้องอาศัยจิตเกิดถ้ามันเกิดขึ้นแล้วจิตไม่ไปจับมันนะสักพักนึงมันจะเร่าร้อนให้จิตไปจับแต่จิตฝึกมาดีแล้วจิตจะดูมันไม่จมกับมันนะมันจะดับเองเพราะมันต้องอาศัยจิตเพื่อจะมีชีวิตยาวนานให้เราไปทำกรรมแต่จิตที่ฝึกมาดีแล้วมีวิชาแล้วแยกเลยมองมันสักพักมันก็จะหายไปเองมันจะทำลายตัวมันเองตามเหตุปัจจัยกระทบแล้วเกิดโกรธขนาดไหนความโกรธเป็นสังขารขันธ์ถ้าจิตอยู่ที่ฐานแล้วมองดูความโกรธความโกรธนั้นมันจะรอให้จิตไปจับเพื่อจะถูกตัณหาไปยึดอุปทานควบงับคุมและให้ทำไปทำกรรมแต่จิตนั้นฝึกมาดีแล้วมองความโกรธสักพักนึงมันจะทำลายตัวมันเองง่วงเบื่อขี้เกียจขนาดไหนนิวรณ์เกิดขนาดไหนขอให้จิตเราเข้มแข็งดูมันตั้งมันอยู่ที่ฐานแล้วดูมันถ้าไหลไปหามันรู้ทันกลับมาที่ฐานไหลไปอีกรู้ทันกลับมาที่ฐานจนสติมันตื่นปุ๊บหันไปมองมันมันจะหายด้วยตัวมันเองจะง่วงขนาดไหนเบื่อขนาดไหนขอให้จิตนั้นมีสติกลับมาที่ฐานยิ่งมีสมาธิแล้วดูมันเขาจะทำลายตัวเองต่อหน้าต่อตาจนจิตเห็นเลยว่าทุกขนาดไหนเดี๋ยวมันก็ดับเองต่อไปจิตจะสลัดวางเองมันคือหน้าที่ของเขานั้นเจตสิก3ขันธ์ทำหน้าที่จะทำให้เราไปเวียนต่อในทุกข์ในจิตดวงต่อไปในคืนต่อไปในชาติต่อไปไอ้ความคิด3ตัวเนี่ยเป็นเชื้อที่พาไปเกิดเชื้อที่พาไปสะสมกรรมที่จะเกิดมันได้ทั้งเชื้อเกิดเชื้อที่จะสะสมด้วยถ้าจิต3ตัวเนี่ยเกิดในจิตดวงสุดท้ายถ้าร่างกายแตกดับมันจะเป็นสถานที่ที่พาเราไปเกิดแต่ถ้าไม่ใช่จิตดวงสุดท้ายยังมีชีวิตอยู่มันจะเป็นอารมณ์ที่ไปยึดมั่นถือมั่นแล้วพาไปทำกรรมแล้วสะสมเกิดเพราะฉะนั้นเจตสิก3ขันธ์เนี่ยจะต้องพยายามหมั่นรู้ทันมันแล้วเราพยายามแยกให้ได้ด้วยว่าเวทนาเป็นอารมณ์อย่างนี้นะสัญญาเป็นแบบนี้นะสังขารเป็นแบบนี้นะเจตสิก3ขันธ์จริงๆมันมีทั้งหมด52ตัวคืออารมณ์ทั้งหมดเนี่ยคือมีทั้งหมด52ตัวแต่ถ้าพุทธเจ้าท่านเห็นเวทนามันมีความเป็นใหญ่ในการเสวยอารมณ์สุขทุกข์ท่านเห็นสัญญามีความเป็นใหญ่ในการเสวยความจำความระลึกรู้การกระทบแต่ละครั้งท่านเลยแยก2ตัวนี้ออกมาที่เหลือ50ตัวเป็นสังขารหมดเลยสังขารเป็นเรื่องของการปรุงแต่งเรื่องของอนาคตด้วยเรื่องของกุศลด้วยอกุศลด้วยสังขารมีเยอะมากมายที่ไม่ใช่รูปขันธ์นะเพราะฉะนั้นเวลาปฏิบัติอะไรที่เป็นรูปภายนอกและรูปภายในที่ปัญจทวารเนี่ยอะไรที่เป็นรูปเนี่ยโยนให้กับรูปหมดเลยอะไรที่เป็นนามมาแยกแยะอีกว่าอันนี้คือสุขทุกข์นะกายกับใจนะให้เป็นเวทนาอันนี้เป็นเรื่องอดีตนะจำได้หมายรู้นะเป็นเรื่องของสัญญายังฟังอาจารย์อยู่เนี่ยรู้ว่าอาจารย์กำลังพูดเนี่ยคือสัญญานะเสียงนี่คือเสียงอาจารย์เวลาขับรถกลับบ้านเนี่ยขับรถถูกเนี่ยก็คือสัญญาเวลาพูดได้อ่านหนังสือได้ก็คือสัญญาทั้งนั้นเลยถ้าเราไม่มีสัญญาแล้วเราก็อัลไซเมอร์ละไม่รู้เรื่องละอันสัญญาถึงจำเป็นจำได้ไหมอ่านหนังสือได้ไหมฉลาดไหมเนี่ยสัญญามันจะทำงานร่วมกับสมองสังขารเนี่ยคือปรุงแต่งอนาคตเรื่องของกุศลอกุศลเรามาสังเกตนะวันนึงเราไม่มีอะไรเลยเดี๋ยวก็มีรูปกระทบเดี๋ยวสักพักก็มีสุขทุกข์สักพักก็มีเรื่องของอดีตสักพักก็อนาคตสักพักก็กุศลอกุศลวันเราจะมีแค่นี้เราคิดอยู่แค่3ขันธ์แต่วัตถุที่กระทบที่รูปขันธ์ที่ปัญจทวารมันทำให้นามขันธ์3ขันธ์ที่เป็นเจตสิก3ขันธ์นึกคิดปรุงแต่งแล้วสักพักวิญญาณก็วิ่งไปที่รูปที่เป็นปัจจทวารเดี๋ยวสักวิญญาณก็วิ่งไปที่นามขันธ์ที่เป็นเจตสิก3ขันธ์เสร็จแล้วก็ตัณหาอุปทานพาไปทำกรรมสะสมผลของกรรมแล้วก็หลงมาที่รูปอีกแล้วก็ไหลมาที่นามเจตสิก3ขันธ์อีกวันนึงมีแค่นี้จริงๆไม่มีอะไรเลยเดี๋ยวเราไปอยู่ที่อดีตอยู่ที่อนาคตไปอยู่ที่สุขทุกข์เดี๋ยวไปอยู่ที่รูปที่เป็นปัจจทวารถ้าเรามองเรื่อยๆๆมันจะน่าเบื่อมากเลยไม่มีอะไรเลยวันๆมีแค่นี้เองแต่วัตถุที่กระทบที่ปัญจทวารมันเปลี่ยนหน้ามาแค่นั้นเองเปลี่ยนรูปแบบมาแค่นั้นเองนี่คือเจตสิก3ขันธ์รูปและก็เจตสิก3ขันธ์เนี่ยเขาจะอยู่ไม่ได้เลยนะ ถ้าเขาไม่มีวิญญาณมาถือครองถ้าไม่มีวิญญาณมาถึงครองรูปนี้ก็เหมือนก้อนหินเหมือนต้นไม้เหมือนวัตถุภายนอกงั้นสิ่งที่ทำให้ขันห้าเกิดบริบูรณ์ได้ก็คือตัวที่สี่ตัวที่ห้าก็คือวิญญาณวิญญาณขันตัววิญญาณขันเนี่ยถ้าเรามองจริงๆนักปฏิบัติธรรมต้องแยกให้ได้วิญญาณขันก็จะแบ่งออกเป็นสามส่วนมีจิตมีมโนมีวิญญาณสามตัวเนี่ยเป็นธรรมชาติรู้วิญญาณคือธรรมชาติรู้แต่ทั้งสามตัวเนี่ยเข้ารู้อารมณ์ในสถานที่ที่แตกต่างกันเราจะต้องแยกให้ได้ว่าจิตมโนวิญญาณคือธรรมชาติรู้มันรู้อารมณ์เหมือนกันนะแต่มันรู้มันทำหน้าที่แต่ละจุดคนละจุดกันตัววิญญาณทำหน้าที่รับรู้อารมณ์ที่รูปที่เป็นปัญจทวารจะมีจักขุโสตะคานะชิวหากายะวิญญาณที่รับรู้เวลาตาเห็นตาเห็นรูปตานี่คืออายตนะภายในเห็นรูปอายตนะภายนอกต้องมีจักขุวิญญาณในการรับรู้การเห็นถ้าไม่มีวิญญาณไม่มีประสาทตาการรับรู้การเห็นก็ไม่บริบูรณ์หูได้ยินเสียงโสตะวิญญาณรับรู้การได้ยินถ้าไม่มีวิญญาณที่หูการรับรู้ก็ไม่บริบูรณ์เพราะฉะนั้นจะต้องมี3สิ่งก็คือมีอายตนะภายในกระทบภายนอกต้องมีวิญญาณธรรมชาติรู้ขณะที่วิญญาณรับรู้การเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสตัววิญญาณทุกตัวก็จะต้องประกอบด้วยเวทนากับสัญญาต้องจำเลยนะเวทนากับสัญญาเกิดพร้อมกับจิตทุกดวงงั้นวิญญาณรับรู้อะไรไม่กระทั่งคิดนึกปรุงแต่งหรือกระทั่งการรับรู้จะประกอบด้วยเวทนากับสัญญาเพราะฉะนั้นขณะที่เรากำลังเห็นดอกไม้ขณะที่ตาเห็นดอกไม้วิญญาณรับรู้การเห็นตอนนั้นขันห้าเกิดแล้วเพราะรูปขันกระทบกันตัววิญญาณรับรู้ขณะที่วิญญาณรับรู้ขณะนั้นมันประกอบด้วยเวทนากับสัญญาด้วยเลยมันขันห้าเกิดแหละขณะที่คันแล้วรู้ว่าคันตอนนั้นขันห้าก็เกิดแล้วเพราะฉะนั้นเรารู้สึกอะไรขันห้าเกิดตรงนั้นนะงั้นวิญญาณทำหน้าที่รับรู้อารมณ์ที่ปัญจทวารมโนทำหน้าที่รับรู้ทางใจใจเราหัตถยวัตถุเป็นทางออกของนามขันไม่ว่าจะเป็นจิตหรือใจความคิดทั้งหลายออกมาจากตรงกลางหน้าอกเป็นหัตถยะคือกลางกลางงั้นมโนเป็นวิญญาณที่รับรู้อะไรความคิดออกมาจากทางใจงั้นใจหมายถึงประตูที่ทำให้ความคิดออกมางั้นใจกับความคิดคนละอันกันมโนกับใจก็คนละอันกันงั้นความคิดผุดมาทางใจมโนวิญญาณรับรู้ว่าความคิดผุดขึ้นมาแล้วตรงที่รับรู้ความคิดมโนวิญญาณก็เกิดพร้อมด้วยกับสัญญากับเวทนาเช่นกันเพราะฉะนั้นวิญญาณทำหน้าที่รับปัญจทวารมโนทำหน้าที่รับรู้ทางใจความนึกคิดปรุงแต่งเราต้องแยกให้ได้นะระหว่างความคิดกับจิตก็คนละอันกันแยกอารมณ์ให้ได้แล้วจิตล่ะจิตก็คือธรรมชาติรู้อีกเหมือนกันแต่จิตนี่รู้อะไรรู้การกระทบที่วิญญาณที่ปัญจทวารรับรู้การกระทบที่มโนทางใจแต่จิตนั้นน่ะส่วนมากเป็นอวิชชามันไม่ยอมรู้มันหลงปัญหาคือตัวนี้มันหลงพอกระทบที่ปัญจทวารแทนที่มันจะรู้ทำงานให้เป็นมันกลับถูกอวิชชาพาหลงออกไปพอหลงไปที่ปัญจทวารไปอยู่ที่วัตถุภายนอกมันก็เลื้อยไปที่ใจนึกคิดปรุงแต่งคราวนี้จิตกับใจเนี่ยเขาอยู่ที่เดียวกันเขาออกจากรูเดียวกันถ้าจิตไปไหนใจไปด้วยใจก็คือเวทนาสัญญาสังขารนั้นจิตไปอยู่ที่ตาใจก็ตามไปที่ตาจิตไปอยู่ที่หูใจก็ตามไปที่หูเพราะฉะนั้นไอเจตสิก3ขันธ์เนี่ยมันสามารถเกิดได้ทั้ง6ทวารเกิดได้ที่ไหนบ้างเกิดที่ตาหูจมูกลิ้นกายแล้วเกิดที่ใจเพราะฉะนั้นตาเห็นเราก็สามารถโกรธที่ตาได้หูได้ยินเสียงก็สามารถโลภที่หูได้หลงไปทางกินงั้นขณะที่กินอยู่เรายังโลภยังโกรธยังหลงยังมีกุศลอกุศลอนาคตอดีตได้เพราะฉะนั้นถ้าไม่มีสติปุ๊บจิตไปไหนใจไปโน่นขันห้าไปเกิดที่ตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็ใจอย่างเวทนาเนี่ยความสุขความทุกข์สามารถเกิดได้ทั้ง6ทวารเลยเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่มีสตินะเราก็จะไปมีขันที่ตาหูจมูกลิ้นกายถ้าเราหลงไปที่ตาไปมีความสุขแล้วก็ทำกรรมด้วยความสุขผ่านตาเราก็จะสะสมตาของเทวดาแต่ถ้าเรากินอยู่แล้วเราหลงเราไหลไปหลงทางลิ้นเราก็จะสะสม ลิ้นของสัตว์เดรัจฉานเพื่อจะไปเกิดต่อแต่ถ้าได้ยินเสียงแล้วโกรธเราก็ทำกรรมผ่านหูเราก็จะสะสมหูของสัตว์นรกเพื่อจะไปเวียนเกิดเวียนตายทุกครั้งที่หลงไปเราไปสร้างเนื้อสร้างตัวสร้างบ้านในภพภูมิต่างๆเพราะฉะนั้นขันธ์ทั้ง6เนี่ยเขาทำงานของเขาเองเราค่อยๆสังเกตดูสิเดี๋ยวรูปขันธ์ก็นั่งเดี๋ยวรูปขันธ์ก็ได้ยินเห็นได้กลิ่นรับรสสัมผัสเดี๋ยวสักพักนึงก็นามขันธ์ทำงานนั่งนั่งอยู่รูปขันธ์นั่งต่อไปมีความปวดเกิดขึ้นที่ร่างกายเป็นเวทนาขันธ์สักพักพอปวดเกิดขึ้นทางกายแล้วเกิดทุกข์ใจขึ้นมาเป็นเวทนาทางใจเสร็จแล้วสัญญาก็จำได้ท่านนั่งอย่างนี้นะอาจารย์บอกว่าอย่าขยับนะให้ดูมันสัญญาขันธ์ก็ทำงานขึ้นมาพอเสร็จแล้วพอรู้ทันปุ๊บเนี่ยความสุขก็เลยเกิดขึ้นเอออาจารย์ท่านพูดอย่างนี้นะสังขารก็ปรุงแต่งต่อว่าทำอย่างนี้ดีแล้วต้องทำต่อไปเข้มแข็งเอาเพียรเอาสังขารก็ทำต่อสักพักจิตก็ไหลไปทางรูปไหลไปทางนามวิ่งไปวิ่งมาไม่มีคนสักพักขันก็เด้งขึ้นมาเดี๋ยวขันนั้นก็เด้งเดี๋ยวขันนี้ก็เด้งขึ้นมาตามเหตุปัจจัยของมันพยายามมีสติรู้ทันแต่พอเวลาขันเด้งขึ้นมาแล้วถ้าสติไม่มีไหลไปหาขันต้องไหลนี่ต้องรู้ด้วยนะจิตไหลทำไมเรารู้ว่าจิตไหลเพราะเรามีฐานไงเรามีฐานที่ตั้งก็เหมือนบ้านของเราเราออกจากบ้านเมื่อไหร่เราต้องรู้ละนักปฏิบัติธรรมไม่ต้องรู้ละถ้าไม่รู้ปุ๊บเราก็จะไปจมกับขันเป็นเขาเป็นเราจมอยู่ในอารมณ์ขันก็จะทำหน้าที่ของขันจิตก็เลยไม่ได้เป็นผู้รู้เลยเป็นผู้หลงเพราะฉะนั้นถ้าเมื่อจิตไม่เป็นผู้รู้แล้วเนี่ยการกระทบเนี่ยก็เลยดึงดูดให้จิตไหลเข้าไปนั่นคือขันธ์ 5สังเกตนะมีสติแล้วนะอยู่ที่ฐานสบายๆไม่ต้องไปหาขันธ์นะขันธ์มันอยู่ตรงนี้แล้วอยู่ที่ฐานสบายๆแล้วถ้าเราไม่เผลอไม่เพ่งเนี่ยเราจะรู้เองเดี๋ยวขันธ์มันจะเด้งขึ้นมาเองนั่งนั่งอยู่เห็นมั้ยรูปขันธ์นั่งรูปขันธ์นั่งสักพักความปวดเกิดขึ้นที่ขาเวทนาขันธ์เห็นมั้ยไม่ใช่เรามันมาเองสักพักนึงไปนึกถึงอดีตสักพักเกิดง่วงเกิดเบื่อเกิดขี้เกียจเกิดชอบไม่ชอบมันเป็นสภาวะธรรมทั้งนั้นเลยแต่ถ้าเราไม่เห็นสภาวะธรรมเราหลงไปให้รู้ทันกลับมาที่ฐานก่อนอาศัยเพียรขันติสัจจะแล้วก็ฝึกอยู่กับเราแล้ววันนี้วันที่2เราปิดวาจาเราต้องสำรวมกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเราจะต้องรักษาศีลในองค์มรรคเพื่อจะได้มีเวลาอยู่กับตัวเองทุกคนใช้เวลาอยู่กับตัวเองศึกษาแล้วก็ให้จิตผู้รู้เนี่ยสติเนี่ยค่อยๆสังเกตสภาวะธรรมถ้าเราไม่เห็นสภาวะธรรมแสดงว่าเราหลงหรือเราเพ่งอยู่รู้ทันแล้วกลับมาที่ฐานให้ได้ก่อนนั่งนั่งอยู่เผลอไปง่วงเผลอหายไปเลยว่างๆพอเผลอแล้วต้องเพียรนะรู้ทันเอาเผลอแล้วกลับมาที่ฐานให้ได้ถ้าไม่กลับแล้วเราก็จะเพลินไปคอตกหลังโก่งแล้วโยกไปโยกมาไม่รู้เนื้อรู้ตัวต่อไปเนี่ยถ้าเราไม่เข้มแข็งเราจะอยู่กับโลกนี้ได้ยังไงโลกนี้มีแต่ความผิดหวังพัดพรากความไม่ได้ตั้งใจมีแต่โศกเศร้าล่ำไรลำพันมีแต่ความไม่ได้ดังใจมีแก่มีเจ็บเราต้องตายวันหนึ่งต้องพลัดพรากเราจะต้องเจอของชั่วคราวตลอดมาที่นี่ก็ชั่วคราวมาในภพนี้ก็ชั่วคราวถ้าไม่ทำตอนนี้เดี๋ยวต้องตายจากกันเวลาเหลือน้อยเหลือเกินเวลาของมนุษย์ไม่ได้มีมากมายอะไรมากแป๊บๆหนึ่งหมดไปวันๆหนึ่งใช้ประโยชน์ให้ถึงที่สุดชาตินี้จะได้เป็นชาติสุดท้ายได้มันฝึกสติให้รู้ทันอารมณ์คำว่าอารมณ์ก็คืออารมณ์รูปและอารมณ์นามนะอารมณ์รูปก็มีปัญจทวารมีอิริยาบถมีลมหายใจอารมณ์นามก็คือเจตสิก3ขันธ์รู้ทันแล้วแยกให้ได้ว่าขันธ์แต่ละขันธ์เด้งมั้ยรู้ทันจิตมั้ยว่ามีสติมั้ยหลงมั้ยเพ่งมั้ยรู้ทันเอาอยู่กับปัจจุบันขณะฟังธรรมได้ยินเสียงอาจารย์แต่จิตนั้นไปอยู่ที่ไหนอยู่ที่ฐานมั้ยรับรู้การฟังมั้ยขณะที่ฟังประกอบด้วยสติสมาธิไหมหลงไหมรู้ทันเอาเราต้องรู้สึกตัวให้ได้ก่อนถ้ารู้สึกตัวไม่ได้เราก็ยังเป็นผู้หลงและผู้เผลออยู่ภพภูมิก็ยังหมุนอยู่ในจิตเรามันรู้สึกต่อเนื่องตามรู้ตามดูสบายสบาย พอเสียงอาจารย์ว่างปุ๊บใจเราปรุงแต่งไหมเราสงสัยไหมเอ๊ะทำไมนิ่งไปเห็นความสงสัยไหมหรือพออาจารย์นิ่งปุ๊บเรานิ่งตามว่างไปหมดเลยคอตกหลังโค้งต้องสังเกตอยู่ในทุกขณะขณะฝึกสติในหลงก็ได้ฟุ้งก็ได้เพ่งก็ได้นะแต่สติจะรู้หลงรู้เพ่งแล้วสัมปชัญญะพาจิตกลับมาที่ฐานขณะที่ปฏิบัติธรรมเนี่ยถ้าปฏิบัติเป็นเนี่ยสภาวะเกิดได้หมดเลยเบื่อโลภโกรธหลงปิติสุขเกิดได้หมดเลยแต่เราจะรู้ทันจิตไหลไปหามันรู้ทันจิตจะกลับมาที่ฐานจนกระทั่งจิตตื่นตั้งมั่นจนกระทั่งสัญญาเข้มแข็งขึ้นมาต่อไปสติจะดีดตัวมาที่ฐานเองถ้าเพียรไม่พอมันก็ยังหลงอยู่บางคนจะบอกทำไมยังหลงอยู่เลยอาจารย์ทำไมยังฟุ้งอยู่เลยทำไมนั่งในคอตกอยู่เลยเพราะอะไรเพราะยังเพียรไม่พอบางคนทำถูกแล้วแต่ทำยังไม่พอวิริยะยังไม่พอขันติยังไม่อดทนสัจจะยังไม่ได้สร้างทุกขณะจิตเข้มแข็งเข้าไว้เป็นม้าอาชาในห้าวหาญเป็นลูกพระพุทธเจ้าที่เข้มแข็งอันนี้ต่อเนื่องในความรู้สึกตัวสบายๆจิตรู้สึกตัวสบายๆเห็นไหมร่างกายนั่งเห็นไหมจิตเป็นคนรู้ขณะที่จิตรู้ว่าร่างกายนั่งตรงนั้นเนี่ยจริงๆมันแยกแล้วแหละขณะที่เราเห็นตู้เย็นตู้เย็นกับเราก็ไม่ใช่อันเดียวกันตู้เย็นเป็นสิ่งที่ถูกรู้จิตเป็นผู้รู้เหมือนกันขณะที่เรารู้สึกร่างกายที่นั่งเราเห็นร่างกายนั่งจิตจะเห็นด้วยสติจะระลึกลงที่ร่างกายคราวนี้ร่างกายก็เลยเป็นวัตถุจิตเลยเป็นผู้รู้มันเลยแยกกันขณะที่รู้ขณะที่เราเห็นร่างกายนั่งเราไปรู้สึกความปวดที่ขาที่หลังเห็นไหมร่างกายส่วนหนึ่งความปวดเนี่ยก็เป็นวัตถุที่ถูกรู้เป็นนามขันธ์เราจะเห็นความคิดเนี่ยถูกรู้ความคิดเลยเป็นวัตถุที่ถูกจิตไปรู้เห็นกายเห็นเวทนาพอเจ็บแล้วเนี่ยใจมันเฉยๆหันมาดูใจเฉยๆไม่เวทนาเฉยๆเกิดขึ้นทางใจไม่ได้ดิ้นรนพอเจ็บแล้วเนี่ยบางทีมันหลงไปคิดเรื่องอดีตอนาคตเห็นไหมเขาอีกขันมีกุศลเกิดขึ้นมีความง่วงขณะที่ง่วงรู้ว่าง่วงเห็นไหมความง่วงก็เป็นสังขารละขันจิตผู้รู้ก็ไปเห็นความง่วงความง่วงเราเป็นวัตถุที่ถูกรู้จิตผู้รู้เราไปเห็นความง่วงแล้วก็รู้กายที่นั่งไปด้วยขณะที่ง่วงรู้ว่าง่วงเนี่ยตรงนั้นเวทนากับสัญญาก็เกิดพร้อมแล้วความง่วงก็เป็นสิ่งที่ถูกรู้รูปที่นั่งก็เป็นที่ตั้งของอารมณ์ทั้งหลายวิญญาณรับรู้นี่คือขันห้าแล้วมีคนที่ไหนล่ะมีแค่ขันห้าขันแต่ถ้าจิตไหลไปจับปุ๊บเป็นเราทันทีเราง่วงทันทีเลยเราก็เพลินอยู่ในความง่วงรู้ทันปุ๊บกลับมาที่ฐานละความเพลินมาอยู่ที่สบายสบายละนันทิเอาละบ่อยบ่อยบ่อยรู้สึกสบายสบายแยกเห็นขันแต่ละขันทำงานไปรู้สบายสบายหายใจเข้าลึกๆ ลึกอีกลึกอีกค้างไว้ก่อนคลายมาอีกครั้งหนึ่งหายใจเข้าลึกๆเห็นร่างกายมันหายใจเข้าลึกๆนะค้างไว้ก่อนให้ปอดให้ตับให้หัวใจมันขยายขึ้นมาให้กล้ามเนื้อปอดให้ขยายขึ้นมาคลายมารู้สึกสบายสบายตอนนี้เอาจิตมาที่หน้าผากนะสังเกตนะพออาจารย์พูดคำว่าจิตมาที่หน้าผากจิตมันปุ๊บมันจะเร็วไวคล่องแคล่วไหมหรือไปเพลินที่ไหนกลับมาที่หน้าผากเอาจิตมาที่ปลายจมูกปุ๊บมาไหมมาที่หูสองข้างนึกถึงหูมันจะมาทันทีเลยจิตมันจะเร็วมากเลยจิตจะเร็วกว่าแสงด้วยขณะนั่งอยู่เนี่ยไปคิดถึงบ้านจิตไปที่ประตูบ้านนะมันเร็วมากคิดถึงเมื่อวานจิตไปปุ๊บทันทีแสงก็ยังไม่ทันเท่าจิตเร็วมากๆเอาจิตมาที่หน้าอกสะดือหัวเข่าสองข้างฝ่าเท้ามาไหมปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บไหมขยับฝ่าเท้าเล็กน้อยทำความรู้สึกว่าเราจิตเราอยู่ที่ฝ่าเท้าเอาจิตขึ้นมาที่สะดือหน้าอกอันนี้ทำจิตสบายๆระลึกลงที่ร่างกายทั้งร่างกายที่นั่งรู้สึกสบายๆเห็นไหมร่างกายที่นั่งไม่ใช่เราเป็นรูปหนึ่ง คล้ายๆหุ่นยนต์คล้ายๆรูปปั้นไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ดูมันสินั่งอยู่เห็นไหมร่างกายมันนั่งมันหายใจเข้ามันหายใจออกแล้วมันก็มีความปวดเกิดขึ้นเห็นไหมนามขันธ์ก็ทำงานรู้สบายๆเอาจิตมาที่มือทั้งสองข้างยกมาหงายไว้เหนือหัวเข่านะครับกำให้แน่นเกรงแขนเกรงคอเกรงขาเล้าความรู้สึกรีเฟรชที่เราต้องนั่งเกือบชั่วโมงให้มันตึงขึ้นมาเกรงขึ้นมาคลายออกมาอีกครั้งหนึ่งกำเกรงเล้าความรู้สึกขึ้นมาคลายออกมาบิดข้อมือซ้ายขวาบิดศีรษะบิดลำตัวค่อยคลายออกมาขออนุโมทนาสาธุกับทุกท่านด้วยนะครับที่ได้มีโอกาสปฏิบัติแล้วก็ฟังธรรมร่วมกันนะครับสาธุสาธุสาธุ